Laborategiak Joaquin Mir eta Erlea Maneros. Hiru irakosketa ditugu gaur komentatzeko, gaurko solasaldian Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte kritikariakin. Egunon, Ismael.
Egunon.
Zemos gabiltza.
Ondo.
Ondo san beharko. Bien bitartean, erakusketa batzuk ditugu komentatzeko, eta hasiko gara Errekalde aretoan indarrean dagoen laborategiekin. Hor, denetarik dugu.
Bai, ba, bueno, bada erakusketa bada pixkat 70ko girua azaldu nahi duna. Eta orduan, ba, hor, bueno, giro artistikoa, askotan giro kulturalare, bai. Eta, bueno, ba, pixkat erakusketa berezia da horreatik, ez? Eta bakarrik arte lanak, baita, pues, beste objeto batzuek, marrazkia, revistak, folletuak, erakusketako katalogoak, beste dokumentazio mota batzuek, hau da danitik dago erakusketa horretan.
Nortze dugu de hor sartuta?
Pues, iruga eta marreko markadan lan egin zuen artista ia guztiak, ez? Ba, bueno, dago sarrera bat, ba, pixkat azaltzeko zein izan zan, zein zan egoera iruga eta marra baino leno, eta hor daude txilida, oi, barkatu bat izaren eskultura batzuek, eta gaur ba, taldeko argazkia eta horrela, eta geho barrora sartze gehanean, pos dao, pos danetik, ez, ba, hazi zumetatkin, segi balerdikin, morkilazekin, hau da, ba, iruro eta marreko markadak lan egin zuen, ba, ba, jende gehiena, geho kolektibo batzueke bai, ba, Euskadi Ziuz, ba, adibidez Txomin Barullo, bea dao hor, azaltzen da, ba, behaiek egin zituen, aktibitate kulturalak, zegit, danetik, ez? Zanet, hor bilatu dezakeuna, pues, Mari Jaiekin hasi eta Oteizaren eskultura arte.
Aretoa betiko moruan bestetik, supoatzen dut, Errekalde aretoa?
Bueno, montaje berezia da, nahi asko gustatzen zan nola da montauta erakusketa, ba, bat eze, ba, horrelako erakus ba, mai batzuek egin dituzelako bertarako, eta baita erakuspen panelak, eta oso dotoria dira, nahiz eta material oso pobren bitartez egin da egon, ez? Dira horrelako aglomerauko txapasko ba, erakus mai batzuek, eta baita panelak ere, pixkat ikusi daiteke bus, ba, aglomerauaren zera hori, ba, egur pusketak eta zatilla korbueltaka, baino oso dotore gelditzen da, ez? Gaina kontutan izan oso erakusketa zaila dala, hor dago materiala ez da, dira, kuadruak bakarrik edo artelana bakarrik, baita, pues, daude grabazio asko, bideo batzuek, orduan, ba, ez da zaila horrelako materiala erakustia ez da, adibidez, ba, marrazkiak edo komikiak edo aldizkariak horrelako gauzak, ba, ba, erakuz mai batzuetan jarrita daude, eta geho, pues, zerak ere, ba, kaskuak, aitzeko garai hartako grabazioak eta bideoak eta bar. Sentsazio bat ematen du eta da erakusketak ematen du sentsazio orokorra da nahasketa. Eta nik ustean dut berez bastante nahastutako materiala da hola. Baino nola da una orkestuta da ba polita, ez? Eta oso polita da nola lortu duen hori erakustea. Naiz eta gero pues erakusten duena ba ez ulertu, esan ez azkenean bihurtzen da horrelako ba orden gutxiko material bat, ez? Naiz eta atal ezberdinetan banatuta den, ba orden gutxi daka, nire ustez behintzat, oso zaila da ikusle batek ondo ulertzia erakusketa hori.
Erakusketa beraz ondo ikusteko lasai eta erne ibili behar.
Bueno, nik uste dut erakusketa hori ondo ikusteko bihar diala egun asko, eta gaina, bueno, ba hala ere pentsatzen dut oso zaila izango dela ikusle batentzat, ba, ordan guztia ba apreziatzea, ez da, hori oso zaila da, ez, horren beste material da, horren beste grabazio daude, horren beste bideo, ba, azkenian, ba, bueno, artxibo moduko bat da, eta artxibo hori, ba, goiti bera rekorritzia oso zaila iruditzen, ezin eskua igual,
erakusketa edo dena delako horren inguruko informazioa egongo da.
Bai, informazioa badago, ez? Bueno, berez, erakusketa informatibo bada, orduan, folleto bat dago sarreran, eta folleto horretan, saltzen da zerri buruzko erakusketa dan, eta ze ataletan da on, banatuta eta bar, baino hala ere, zaila izango da ikusleak informazio hori dana, jasotzia, ez da? Gehiegizko informazioa daula irutzat, eta zaila gaina orden bat bilatzea.
Laura Tegiak erakusketari fitxa egingo diogu. Rekalde aretoan dago, Bilboko Errekalde Zumarkalean. Segeiago.
Bai, irailen zeir arte da osabalik, berazu da guztia horreongo da, eta betiko ordutegian, ez? Rekalde aretoko ordutegi normalian. Gertatzen da, badaudela baita beste zera batzuek, mai inguru osagarri batzuek, baino maiatzean izan zian, ez? Eta azkena usten dut aurreko aztian izan zala, mai inguru batzuek egon zian, irurogeita hamarreko hamarkadakin harremanetan, ez?
Eta Arte Eder Museoan Joaquin Mir beste erakusketa bat dugu, margolaria katalana dugu Joaquin Mir.
Bai, Joaquin Mir katalan margolari tipikoietako bat da, ezaguna, garaibatekoa, eta atzera begirako bat antolatu du museoak kaixarekin batea, ez? Barcelonan erakusketa da, eta guain Bilbon dago.
Zer bat margo dira? Zer nolako margoak ditugu?
Atzera begirako bat danez, kuadro asko daude, eta pixkat bere ibilbide guztia ikusteko aukera ematen dio, ez da? 19. mendearen bukaeran pintatzen hasi zanetik, bera Joaquin Mir izan Barcelonako eskola batean, batez 19. mendearen bukaerako impresionismoaren ondorengo eraginak jaso zitun, eta gero hortik aurrera bere ibilbide pertsonala hasi zuen, ez? Bera Mallorca juntzan eta han bilatu zuen argila, koloria eta pintzeladaren aldeko espresibidadia, eta kuadro horiek izango diagian ikusgarrienak, ez? Adibidez, badaude kuadro izugarri batzuek Mallorcako hotel bateako pintatu zitunak, eta horri ikusten da bere askatasuna pintura ulertzeko moduan, ez? Alde batean lagazitun garai hartan egiten aizian movimentuak edo movimentu batzen bitartez jasotzezian eraginak eta bar, eta bere bide pertsonala zizun, eta bere bide pertsonal hori beti egongo da oinarrituta horretan, ez? Koloria, argila eta pintela da askea.
Pintore mediterraneoa, beraz.
Bai, nik uste dut hori oso ondo ikusi daitekeela bere lanetan, ez? Beti mediterraneko paisaiak, Katalunia, Mallorca inguruko paisaiak, gero, gehiago ikusiko dira berak Kataluniako toki ezberdinetan jasotako paisai batzuek, bertako jendia, bertako girua, eta oso argitzua, danetik dago, bazka irudi batzuek adibidezko basuletakoak, ziarak horren argitzuak, baino gero, paisaia eta saltzen duenean, asko dira kolore oso alaiak eta fuertiak, ez.
Nola dago antolatuta erakusketa hori?
Era kronologiko bat dago antolatuta, ez? Hasitzen da bere eskola garaiko lanekin, eta bukatzen du bere hil baino lehenoko zera batzuekin, pintura batzuekin.
Aretoa supatzen dut betiko moduan, Bilboko Arte Eder Museoa.
Hori da, ondo antolatuta dago erakusketa, aretoak ere ondo txukun jarrita daude, eta beste gabe ez da erakusketa bat Barcelonatik datorrena, eta beraiek eskaini dutena tokia besteik ez da.
Eta erakusketa hori ikusteko dota ulertzeko aurrekoa baino erresagoa?
Bila dia bastante erresak ulertzeko, ez da, gertatzena da esan dizudan bezala aurrekoa zaila ulertzeko baino gehiago zaila abarkatzeko zala, ez? Eta hau berriz ondo ordenatuta dago, era kronologiko batean aurrera goazen einean badakiu urtiak aurrera goazela, eta ulertzeko ez dauka zailtasun berezirik.
Informazioa egongo da.
Baita, bai, arte erremusuan beti da hor lako eskurri bat, eta hor azaltzen da zintzen Joaquin Mir, noiz jaio zan, noiz hiltan, ze bilbide jarraitu zuen, eta bar, bai.
Suposatzen du gazteleraz, ingeles ez da euskaraz ere.
Bai, beti bezala hiru hizkuntzetan dago, ez? Beti gertatzen da hori ba, arte derren museoan, ez? Hiru hizkuntzak ba, folletetan eta beste tokitan azaltzen dira, bai.
Fitxa egingo diogu, honi ere, Joaquin Mir, Arte Eder Museoan, Bilbon, ze gehiago?
Bai, ba, hau ere, irailen, ustailen, hogeta zirarte egongo da, zabalik, eta, bueno, beraz, uda guztilean beharrian, ba, egongo da udaren aurrenengo zatilean, eta museoak, ba, betiko ortegian, ez, eta azkenetan, ba, de balde, beraz, aukera, ba, egun horretan jende guztientzat ikusteko.
Bukatzeko, Ismael, hirugarren erakusketa bat ere aztertu nahi dugu, Erlea Manerosena. Argazkiak ditugu Karreras Mujika galerian. Nor da Erlea Maneros?
Bueno, Erlea Maneros da bilbotar artista gazte bat, baino bea aspalditik Ameriketan bizi da, Los Angelesen bizi da, eta bueno, ba, bere ikasketak eta Glasgowen Eskozian egin zitun, eta gero ba, master bat ditea juntzen Kalifornira, eta gelditu da, ez? Orduan, ba, zehatu izan du, erakutze izan du Bilbon, ez gehiagi, baina guain aukera badaka, ba, hori galeria pribatu bat, ian, ez? Karreras Mujika galeria pribatuan, ba, erakusketa bat azaltzeko.
Ze ekarri du oraingo honetan?
Ba, dia, argazkiak. Argazki ba, batzuek jartzen ditu horrela enmarkatuta, baino markoak ez du argazki guztia hartza, beraz dago ba, horrelako espazio zabal bat argazkia eta markoen artean utza dana, eta horrekin jokatzen du, ez? Argazkia ba, batzuetan dago gorago, berago, eskerrago, eskubirago, ez? Egiten ditu horrelako konposaketan. Eta argazki horietan ikusten dana da ba, paisai urbano bat, seguramente sin nuke seguro esa baino jakina bea Los Angelesen bizidala, ba Los Angelesek bai izango da, ez? Beraz da paisai urbano oso kaliforniarra, ez? Ba kale zabalak, eraikuntza oso bajuak, palmerak eta bueno, ba kartel asko kalian, ez?
Argazkiak zuri beltzekoak, koloretakoak.
Ba, dana txuribeltzi handia, baino asko daude ba, solarizatuta eta pixkan negatiboa bihurtuta, ez? Orduan, badaneti dago, txuribeltzian izan arren, ba pixkat teknika ezberdinak azaltzen dira horrez.
Beraz, paisai urbanoetan oinarrituta, azken finean estetikarekin jokatzen du Erleak?
Ba, bai, gaina, ia erretratu guztietan, ia argazki guztietan dago horrelako panela handi bat utza, eta horrekin ere jokatzen du, ez? Ba, pixkat konposaketan eragina daka horrek. Ze da, beste marra, franja, zabal, ba, koloretako bat, grisa, beltza edo zurilla, eta horrekin jokatzen du baita, ez? Orduan bihurtzen da baita horrelako artelanaren konposaketaren parte.
Karreras Mujika galeria, zer nolako aretoa dugu?
Bueno, ba, galeria politia, txukuna, ez, beti bezala, ba, horrelako ba, kubo zuriari erantzuten diona, eta bi zati ditu, bi areto ezberdin izango balia bezala, bat kalea ematen duena, eta biztian barrura goda ona, eta, bueno, pues, galeria tipiko bat, ba, ez, gabuzketa areto tipiko xamarra.
Argazkiak nola daude antolatuta?
Ba, dago, espazioa hundiakin, behaien artian, eta orduan, ba, bueno, daude baita ere, konposaketarekin jokatuta, ez? Beraz, ba, saltzen dira argazki batzuek, ba, zarreran, beste batzu, ba, pixkate, barrurago, esan nahi ez daula, horrelako erakusketa konbenzional batian bezala, argazki danak alkarren atzetik, edo horrelako zerbait dira jokatzen du, ba, horma, zuriarekin, eta argazkerekin.
Ikusteko errezalda?
Bai. Bai, ez daka zera hondik, ez, misterio hondik, ez.
Arratsalde batean, errez, ikusteko, ordu pare batean.
Bai, errez.
Horren inguruko informaziorik?
Bai, behaiek ematen due karrera musikazen emateue horrelako esku horri bat, eta horra azaltzen da ba, bere Erlea Manerosen ibilbide bat, eta argazkien azalten txiki bat.
Bukatzeko, Ismael, honi ere fitxa egin behar diogu. Karreras Mujika Galeria, non dugu ordutegia?
Bai, bueno, Karreras Mujika dago Nao Kalian, Nao Kalian margarren zenbakilan, eta ba, erakusketa osabali dago irailen 18 arte. Enberaz, hau bai, uda osua, ongo dan erakusketa bada, eta ohiko ba ordutegi batekin, ez? Goizeko 9etatik ordu bitan goizez eta arratsaldeko 5etatik 8etarrita.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte kritikaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Ba, ez horretik, aio.
Agur.